วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีสุรฤทธิกุลอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จะมาสนทนาพูดคุยกับนักศึกษาและท่านผู้ฟังในประเด็นที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องที่เราจะเรียนรัฐศาสตร์นะครับผมตั้งหัวข้อว่าเรียนให้เป็นปราชญ์กับรัฐศาสตร์มสทตรงนี้ก็ต้องชี้แจงก่อนครับว่าในการศึกษาทุกแขนงวิชาก็มุ่งที่จะให้ผู้ที่ศึกษานั้นมีความรู้มีความเชี่ยวชาญสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตส่วนตนในการประกอบอาชีพและในการพัฒนาบ้านเมืองด้วยกันทั้งสิ้นอย่างในวิชารัฐศาสตร์นี้นะครับเป็นวิชาที่ชื่อก็บอกอยู่ว่าเป็นศาสตร์เกี่ยวกับรัฐหรือการปกครองประเทศถ้าจะมองให้แคบลงไปก็จะเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองที่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในชีวิตมนุษย์ทีนี้ในหัวข้อที่บอกว่าเรียนให้เป็นปราชญ์กับรัฐศาสตร์มสทนักศึกษาท่านผู้ฟังต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนครับว่าคำว่าปราชญ์นั้นคืออะไรครับปราชญ์เป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นในความหมายของผู้ที่มีความรู้จนเป็นที่ยอมรับนับถือนะเพราะนั้นคนที่เป็นนักปราชญ์ก็หมายถึงคนที่มีความรู้มากนะแล้วใครไปสนทนาพูดคุยหรือรับฟังแล้วก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจตามไปด้วยบางครั้งเราอาจจะนึกว่าเอ๊ะอย่างนั้นปราชญ์กับครูก็เป็นคำเดียวกันนักปราชญ์กับครูบาอาจารย์ก็จะเป็นคนเหมือนกันในลักษณะเดียวกันอย่างนั้นใช่หรือไม่ผมต้องเรียนชี้แจงว่าครูก็มีหน้าที่ในการสอนครูเป็นผู้ที่นำเรื่องราวที่เป็นความรู้ทั้งหลายมาเผยแพร่มีการจัดเตรียมการสอนมีการทำบทเรียนมีการที่จะให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ทำแบบปฏิบัติหรือแบบฝึกหัดเหล่านั้นจนเกิดความรู้ความช่ำชองในวิชาการต่างๆทั้งหลายนั่นคือหน้าที่ของครูแต่ความเป็นปราชญ์อาจจะไม่ใช่ครูครับปราชญ์นั้นอาจจะเป็นคนทั่วๆไปนี่แหละครับที่เขามีความรู้อยู่ในตัวเขาเขาอาจจะไม่ใช่ครูเขาอาจจะเป็นเกษตรกรเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นคนหาเช้ากินค่ำเป็นนักธุรกิจหรือแม้กระทั่งเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่คนเหล่านี้เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญของเขาจนยอมรับอย่างคนที่อยู่ในชุมชนหมู่บ้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็มีศัพท์เรียกว่าเป็นปราชญ์หมู่บ้านอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีปราชญ์อีกหลายพวกหลายระดับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่จะเป็นปราชญ์ได้นะครับจะต้องเป็นคนที่มีความรู้จนเป็นที่ยอมรับนั่นเองผมยกตัวอย่างแม้กระทั่งพระนะครับที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วท่านก็เทศนาสั่งสอนแม้จะเป็นพระธรรมคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ไว้นานแล้วแต่เมื่อท่านเอามาเผยแพร่นะฮะแล้วก็ประชาชนคนที่ไปรับฟังเกิดความเคารพศรัทธาก็ถือว่าท่านเป็นปราชญ์ได้เช่นเดียวกันซึ่งเรามีปราชญ์อยู่ในแวดวงของพระสงฆ์นี่มากมายในทางรัฐศาสตร์ครับวิชารัฐศาสตร์นั่นเองก็เกิดขึ้นจากนักปราชญ์เราอาจจะเรียนตำราตะวันตก มามากนะครับซึ่งทำให้รู้แต่ว่าวิชาปรัชญาหรือวิชาที่ว่าด้วยความเป็นปราชญ์นั้นมีกำเนิดมาจากทางประเทศตะวันตกหรือฝรั่งแต่แท้ที่จริงแล้ววิชาความรู้หรือปรัชญาทั้งหลายเนี่ยนะครับในทางตะวันออกของเราในทางเอเชียไม่ว่าจะไปอินเดียจีนหรือที่อื่นๆแม้กระทั่งในประเทศไทยตรงนี้นะครับเราก็มีปราชญ์ในทางรัฐศาสตร์ด้วยเช่นกันถ้าท่านเคยอ่านวรรณกรรมนะครับรามยณะซึ่งหรือรามเกียรตินะครับซึ่งก็เป็นวรรณกรรมที่แพร่หลายไปทั่วเอเชียตรงนี้ก็เป็นวิชาว่าด้วยการเมืองการปกครองอยู่ในนั้นหรือถ้าจะให้ตรงไปกว่านั้นนะครับเรามีหมายถึงทางประเทศอินเดียเนี่ยครับมีวรรณกรรมยิ่งใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือสีพควัตคีตาเป็นวรรณกรรมว่าด้วยหน้าที่ของผู้ปกครองเกิดเป็นกษัตริย์เกิดเป็นนักรบเหล่านี้ต้องดำเนินการเพื่อประชาชนอย่างไรเนี่ยออกมาเป็นวรรณกรรมสั่งสอนเป็นคาถาเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่คนอินเดียเขายึดถือมานานแล้วก็ยังปลูกฝังอยู่ในศาสนาฮินดูรวมทั้งแทรกซึมเข้ามานะครับในศาสนาพุทธและในเรื่องของวรรณกรรมอื่นทั้งหลายหรือถ้าจะเป็นทางประเทศจีนนะครับก็จะมีเล่าจื้อของจื้อเม่งจื้อนะครับคนเหล่านี้คือนักปราชญ์ที่บอกหรือนำเสนอข้อกำหนดในการปฏิบัติตนการใช้ชีวิตการอยู่ในครอบครัวการอยู่ในสังคมจนถึงผู้ปกครองประเทศเอาละครับเราคงจะต้องไปเน้นในปรัชญารัฐศาสตร์ที่เป็นแกนหลักนะครับนั่นก็คือปรัชญาด้านตะวันตกปรัชญาด้านตะวันตกหรือของฝรั่งนั้นก็ถือกำเนิดในประเทศกรีซนะครับหรือกรีกโบราณปัจจุบันนี้ก็คือกรีซนะฮะกรีกในยุคประมาณ 2,500 ปีซึ่งก็ตรงกับในสมัยที่พระพุทธเจ้าเรามีชีวิตอยู่นั้นนะครับก็เป็นยุคที่รุ่งเรืองของปรัชญาหลายๆเรื่องนักศึกษาท่านผู้ฟังอาจจะตั้งคำถามครับว่าเอ๊ะวิชาอะไรหนอที่มันเป็นศาสตร์แรกๆของโลกนะฮะเรามองไปบนท้องฟ้าสิครับศาสตร์แรกๆของโลกก็คือศาสตร์ที่ว่าด้วยดวงดาวเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการมองออกไปจากตัวมนุษย์มองไปถึงจักรวาลภายนอกและมนุษย์ก็เกิดจินตนาการว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นทำไมดาวจึงปรากฏอยู่บนท้องฟ้าตรงโน้นตรงนี้บ้างก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปบ้างก็มาเป็นฤดูกาลก็เกิดเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าดาราศาสตร์จากดาราศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์แรกๆนั้นนะครับก็เกิดการคิดคำนวณพูดถึงระยะทางมุมองศาการเคลื่อนที่เนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าวิชาฟิสิกส์หรือวิชาที่ว่าด้วยการเคลื่อนไหวของสรรพสิ่งเนี่ยก็พัฒนาต่อมาจากดาราศาสตร์ดาราศาสตร์ก่อให้เกิดความคิดถึงสิ่งที่อยู่นอกเหนือความเป็นมนุษย์เช่นเทพเจ้าที่จริงเทพเจ้าหรือความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เกิดมานานแล้วครับเพราะเกิดจากความที่มนุษย์ไม่มีความมั่นใจในตัวมนุษย์เองแต่พอเมื่อวิชาดาราศาสตร์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมนุษย์ก็เริ่มเชื่อมโยงกับบรรดาเทพเจ้าทั้งหลายนะขึ้นเป็นตำนานขึ้นเป็นเรื่องราวปกรณ์นำคือเรื่องราวเกี่ยวกับเทพพยดาทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่งเป็นนิทานบ้างแต่งเป็น วรรณกรรมบ้างเพราะนั้นศาสตร์ที่ว่าด้วยวรรณกรรมหรืออักษรศาสตร์ก็เริ่มพัฒนาจากจินตนาการของมนุษย์เช่นเดียวกันในการที่เรามองโลกภายนอกมันก็มองไปเห็นถึงพลังอำนาจอะไรบางอย่างที่ควบคุมโลกเราอยู่ทำไมเกิดฤดูกาลมีฝนตกฟ้าร้องทำไมจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวสิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์จินตนาการเชื่อมโยงไปว่ามีพลังที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้อยู่ซึ่งตอนแรกก็มองไปที่พระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นของฝรั่งนะครับเขาก็จะมีเทพพยดาสูงสุดที่เรียกว่าจูปิเตอร์หรือซุสนะฮะหรือบางทีก็อ่านว่าเซอุสเหล่านี้เป็นต้นก็องค์เดียวกันนะครับมาเป็นหัวหน้าเทวดาแล้วก็ควบคุมเทวดาต่างๆที่ทำหน้าที่ต่างๆองค์นั้นดูแลกลางวันองค์นั้นดูแลกลางคืนองค์นั้นดูแลน้ำองค์นั้นดูแลดินองค์นั้นดูแลป่าองค์นั้นดูแลสัตว์ทั้งหลายซึ่งถ้าเกิดเทียบกับทางของฮินดูนะครับซีอุสหรือจูปิเตอร์นั้นก็คือพระอิศวรซึ่งอยู่บนเขาไกรราชนะครับแล้วก็เป็นประมุขของเทวดาทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก็คลุมพระอาทิตย์ให้ดูแลกลางวันคลุมพระจันทร์ให้ดูแลกลางคืนมีทหารเอกชื่อพระนารายณ์ในการที่จะไปสร้างโน่นทำนี่หรือบางทีก็อวตารไปแก้ไขปัญหาของโลกของมนุษย์อย่างอวตารเป็นพระรามอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นในลักษณะของพัฒนาการของศาสตร์ที่ว่าด้วยพลังอำนาจนี่นะครับก็เกิดจากการที่มนุษย์มองไปนอกตัวเองแล้วก็เชื่อมโยงกลับเข้ามาว่าน่าจะมีการควบคุมกันโดยพลังภายนอกอะไรหรือไม่รัฐศาสตร์ในยุคแรกก็เกิดตรงนั้นนะฮะแล้วก็มองว่ามีเทพพยาฟ้าดินนะครับเป็นตัวกำหนดเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ต้องมีหน้าที่มีบทบาทเช่นจะต้องเคารพเชื่อฟังเทวดาบูชาเทวดาด้วยพิธีกรรมต่างๆเอาเครื่องเส้นของสังเวยเหล่านี้ให้แก่เทวดาเป็นต้นนะเพราะนั้นในยุคแรกรัฐศาสตร์กับความเชื่อเรื่องเทพเจ้าก็จะเป็นเรื่องเดียวกันนักคิดยุคกรีกนั่นเองนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สร้างวิชารัฐศาสตร์ก็คือโสกราติสโสกราติสคิดอะไรครับโสกราติสคิดถึงการที่มนุษย์เกิดมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมนั้นต้องการอะไรบ้างการศึกษาด้วยความต้องการของมนุษย์ทำให้โสกราติสมองไปเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วมนุษย์นั้นต้องการที่จะได้รับความสุขได้รับความยุติธรรมได้รับความพึงพอใจในการมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักปราชญ์อย่างโสกราติสได้คิดค้นขึ้นก็เรียกว่าคุณธรรมคุณธรรมนี่คือพลังอำนาจในการดูแลกันของมนุษย์ในยุคแรกๆคุณธรรมของโสกราติสก็แบ่งออกเป็นด้านผู้ปกครองกับด้านผู้ใต้ปกครองหมายถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติต่อกันต่อมาสิทธิ์ของโสกราติสก็คือเพลโตก็ได้นำความคิดที่มาขยายมาศึกษาถึงระบบการปกครองวิธีการปกครองคุณลักษณะของผู้ปกครองนะซึ่งก็มาขยายความไปว่าผู้ปกครองที่ดีนั้นนะครับจะต้องเป็นคนที่มีความยุติธรรมความกล้าหาญความซื่อสัตย์ ศิษย์ของเพลโตต่อมาก็คืออริสโตเติลนะครับอริสโตเติลเนี่ยเป็นเจ้าของแนวคิดหรือทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่มากของรัฐศาสตร์ก็คือคำที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์การเมืองหรือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนี่แหละครับวิชารัฐศาสตร์ในยุคแรกก็ถือกำเนิดมาจากคำกล่าวของอริสโตเติลตรงนี้ก็มีการนำเสนอไปในแนวที่ขยายให้เห็นเชื่อมโยงว่าบทบาทหน้าที่ของสังคมมนุษย์ซึ่งเราแบ่งเป็นผู้ปกครองผู้ใต้ปกครองนั้นมีรายละเอียดปลีกย่อยอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราคงจะมารับฟังในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับช่วงหนึ่งครับของการเรียนรู้เรื่องวิชารัฐศาสตร์ที่ผมได้พูดขึ้นต้นไว้ว่าเรียนให้เป็นปราชญ์กับรัฐศาสตร์มสท.ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีสุรฤทธิกุลอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จะมานำเสนอในช่วงแรกเราได้คุยว่าปราชญ์คืออะไรและพัฒนาการของรัฐศาสตร์ก็เกิดขึ้นจากปราชญ์ในทางการเมืองการปกครองยุคแรกนะครับก็มีทั้งของเอเชียเรานะอินเดียจีนแล้วก็ในของฝรั่งก็เริ่มที่กรีกนะครับแล้วเราก็อธิบายถึงนักปราชญ์แนวคิดของนักปราชญ์3คนนะโซกราตีสซึ่ง ถือได้ว่าเป็นบิดาหรือผู้บุกเบิกปรัชญาการเมืองตามมาด้วยสิทธิ์ของเขาคือเพลโตแล้วก็ต่อด้วยสิทธิ์ของเพลโตคืออริสโตเติลวิชารัฐศาสตร์ที่พัฒนาการขึ้นจากแนวความคิดของนักปราชญ์กรีกว่าด้วยบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองนั้นก็ซบเซาไปช่วงหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงที่ศาสนาคริสต์ครอบครองยุโรปศาสนาคริสต์ได้ตั้งทฤษฎีหรือปรัชญาใหม่ในทางการเมืองการปกครองแต่เดิมซึ่งโสกราติสเพลโตอริสโตเติลนั้นได้แยกการเมืองการปกครองออกมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพยดาแต่ว่าศาสนาคริสต์เองกลับย้อนยุคไปนำความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาใหม่นั่นก็คือความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าของศาสนาคริสต์ทั้งนี้ก็เป็นเหตุผลของผู้ที่มีอำนาจนั่นก็คือกษัตริย์ในยุคนั้นที่เชื่อมโยงตัวเองเข้ากับศาสนาเพื่อที่หวังจะให้ศาสนาซึ่งผูกมัดใจประชาชนได้กว้างขวางนั้นดึงประชาชนเข้ามาสนับสนุนกษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ปกครองก็เข้าลักษณะของการร่วมประโยชน์กันระหว่างพระกับกษัตริย์ตรงนี้เองครับที่ก่อให้เกิดการใช้ศาสนานำหน้าการเมืองแล้วก็เป็นยุคที่วิชาปรัชญาการเมืองนั้นถูกครอบงำหรือกดไว้รวมทั้งศาสตร์ทั้งหลายด้วยวิทยาศาสตร์นั้นซึ่งได้กล่าวไว้ในช่วงแรกว่าดาราศาสตร์ฟิสิกส์คณิตศาสตร์เรขาคณิตตรีโกณมิติการคิดคำนวณต่างๆนั้นเจริญขึ้นมาแล้วแต่พอศาสนานำลัทธิความเชื่อเข้ามาครอบงำนั้นพวกศาสตร์เหล่านั้นก็ซบเซาไปเช่นเดียวกันเราเรียกว่ายุคมืดหมายถึงความมืดมนทางปัญญานะหรือบางทีก็เรียกให้เพราะๆหน่อยว่าเป็นยุคกลางยุคต้นคือยุคกรีกแล้วก็โรมันนะพอโรมันสูญสิ้นอำนาจเพราะศาสนาคริสต์เข้าครอบครองยุโรปในยุคนี้ก็เป็นยุคกลางนะฮะพอยุคต่อมาหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นนะฮะจะเรียกว่ายุคปลายหรือยุคอะไรก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าก็เข้ามาสู่ยุคปัจจุบันนี้ด้วยก็ย้อนกลับไปที่ยุคกลางนั้นในเหตุที่ศาสนาเข้าครอบงำความรู้ทั้งหลายก็มีคนพยายามที่จะดิ้นรนเสนอความคิดความทุกข์ยากของมนุษย์อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสงครามวิชารัฐศาสตร์ฟื้นฟูขึ้นมาได้อีกจากภาวะสงครามที่ครอบครองหรือกระจายไปทั่วยุโรปมีความแตกแยกแก่งแย่งดินแดนต่อสู้อย่างเช่นในประเทศอิตาลีก็มีการแต่งแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่านะสภาพการคล้ายๆกับสามก๊กในประเทศจีนนะแล้วก็มีอายุอานามยุคสมัยไล่เลี่ยกันนะฮะก๊กเหล่าในประเทศอิตาลีนั้นได้ก่อให้เกิดความคิดของผู้คนว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถทำให้สังคมสงบสุขได้ก็มีคนเสนอแนวคิดไว้มากมายเช่นควรจะมีการยอมกันคือถ้าใครมาแข็งแรงกว่าอำนาจมากกว่ากองทัพใหญ่กว่าก็เอาไปเลยดินแดนนะบางครั้งก็เป็นแนวคิดที่ว่าต้องมีการเจรจาต่อรองเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าการทูตเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าการเมืองระหว่างประเทศสำหรับในประเทศนั้นเขาก็ต้องการผู้นำที่เข้มแข็งนักปราชญ์คนหนึ่งชื่อนิโคโลแมคเคเวลลี่นะหรือเรียกชื่อไทยเขาเนี่ยครับนามสกุลเขาว่าแมคเคเวลลี่นั้น ก็ถือกำเนิดขึ้นในยุคนี้นะฮะประมาณช่วงคริสตศตวรรษที่15นะฮะก็เป็นช่วงที่ยุโรปมีปัญหาเรื่องการสู้รบดังกล่าวอิตาลีก็แตกแยกเป็นก๊กๆอย่างที่เล่ามาแมคคารีเป็นผู้ที่เสนอถึงความเป็นผู้นำที่เด็ดขาดเข้มแข็งและเขาก็เขียนหนังสือคือนำความคิดนี้นะครับเขียนไว้ในหนังสือชื่อว่า The Prince นะฮะที่จริงเขาเขียนเป็นภาษาอิตาเลียนแต่ในภาษาอังกฤษที่มีแปลต่อมานั้นนะฮะก็เรียกว่า The Prince แล้วของไทยก็มีแปลนะครับ The Prince นี่เป็นหนังสือเล็กๆแบ่งเป็น27บทบทสั้นบ้างยาวบ้างบางบทก็มีแค่หน้า2หน้าบางบทก็มีความยาวไป 7-8 หน้าอย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องของการพูดถึงประวัติศาสตร์การสู้รบการทูตความขัดแย้งในยุโรปแล้วก็มีข้อเสนอต่อกษัตริย์หรือขุนนางที่แมคคารีไปเป็นคนทำงานอยู่ด้วยเนี่ยนะครับตระกูลเมดิซีนะฮะเป็นตระกูลที่มีอำนาจอยู่ก๊กหนึ่งไม่เขาเรียกว่าเสนอเรื่องนี้ต่อขุนนางตระกูลเมดิซีนะแต่ก็ไม่ได้รับการต้อนรับอะไรมากนักผลงานของแมคคารีนั้นมาดังหรือว่ามามีชื่อเสียงในภายหลังเพราะจากแนวคิดของแมคคารีตรงนี้นะครับได้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจกับนักปราชญ์ในประเทศอื่นๆเช่นในอังกฤษในฝรั่งเศสในยุคต่อมาในอังกฤษนั้นก็มีนักปราชญ์ 2-3 คนที่น่าสนใจครับ ขออภัยครับก็คือโทมัสฮอปโทมัสฮอปนั้นเป็นคนที่ศึกษาถึงธรรมชาติความต้องการของมนุษย์ว่าทำไมจึงมาอยู่รวมกันแล้วก็ค้นพบว่าเขาต้องการความปลอดภัยต้องการผู้คุ้มครองโทมัสฮอปบอกว่าผู้ปกครองจะต้องมีความน่าเกรงขามจะต้องมีพลังอำนาจพิเศษโทมัสฮอปเขียนหนังสือเรื่องหนึ่งชื่อเลเวียธานนะฮะเลเวียธานนั้นฮอปสร้างภาพว่าเป็นสัตว์ประหลาดมีหน้าตาหน้ากลัวตัวใหญ่นะฮะและมีพลังอำนาจที่เหนือสิ่งอื่นๆนะแล้วก็ใครที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัยก็ต้องมาอยู่ภายใต้การดูแลของเลเวียธานนี้นะเลเวียธานนี้ต่อมามีคนตีความหมายว่าเป็นสิ่งที่วิชารัฐศาสตร์นักรัฐศาสตร์เราเรียกว่าองค์อธิปัตย์นะอธิปัตย์หรือซับเวเรนเนี่ยนะครับก็คืออำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสังคมอย่างสมัยโบราณก็คือพระมหากษัตริย์ถ้าเผื่อพูดสมัยนี้อำนาจอธิปัตย์หรืออธิปไตยเนี่ยก็คืออำนาจที่มาจากประชาชนนะครับต่อจากฮอปก็เป็นจอห์นล็อกจอห์นล็อกคิดลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่ามนุษย์ทำไมต้องมาอยู่รวมกันในขณะที่ฮอปโทมัสฮอปนั้นมองโลกในแง่ร้ายน่ากลัวอันตรายแต่จอห์นล็อกกลับมีมุมมองที่ดีหรือน่าอภิรมย์นะฮะสุขสบายกว่าที่ฮอปมองเพราะจอห์นล็อกนั้นบอกว่ามนุษย์มีเหตุมีผลมีสติปัญญาแล้วก็ด้วยความมีเหตุมีผลมีสติปัญญาเนี่ยมนุษย์จึงมาหาการที่จะช่วยดูแลนะฮะผู้ปกครองเป็นเพียงแค่ผ ผู้ที่ถูกมอบหมายหรือกำหนดให้มาดูแลในเรื่องต่างๆเท่านั้นแนวคิดของจอห์นล็อกนี่เองเป็นที่มาของทฤษฎีรัฐศาสตร์ที่เรียกว่าสัญญาประชาคมหรือ social contract และแนวความคิดนี้ก็ขยายไปในประเทศฝรั่งเศสจางจาร์กรุสโซก็รับแนวคิดนี้ไปขยายออกไปนะแล้วเรียกสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายมาทำข้อตกลงมอบอำนาจกันนั้นว่าเจตจำนงทั่วไปที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า general will เจตจำนงทั่วไปหรือ general will นี่นะครับนะก็ทำให้เกิดแนวคิดของการแบ่งแยกอำนาจซึ่งต่อมานักปราชญ์ฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งนะครับก็คือมองเตสกิเออร์ก็ได้ไปกำหนดขึ้นว่าอำนาจนั้นมีอยู่3ประเภทก็คืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและก็อำนาจตุลาการนี่นะครับถ้าเผื่อพวกเราท่องรัฐธรรมนูญได้เราก็จะได้ยินคำเหล่านี้นะฮะอยู่ในมาตราแรกๆว่าอำนาจอธิปไตยนั้นใช้อยู่ด้วยกัน3ทางนะในระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของไทยเราก็กำหนดให้ใช้ภายใต้พระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ก็คืออำนาจนิติบัญญัติทางรัฐสภาอำนาจบริหารทางรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีและอำนาจตุลาการก็คือทางศาลนักศึกษาท่านผู้ฟังครับเราเรียนรู้จุดกำเนิดของปรัชญาผ่านปรัชญารัฐศาสตร์เหล่านี้นะครับก็เป็นสังเขปเบื้องต้นวิชารัฐศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่กว้างขวางมากนะฮะบางครั้งก็บอกว่าเป็นวิชาเรียกวิชารัฐศาสตร์ที่มันเป็นวิชาครอบจักรวาลนะแล้วก็นักรัฐศาสตร์ที่จะเรียกว่าอะไรคลั่งหรือชื่นชมหลงไหลในความเป็นรัฐศาสตร์ก็มักจะอ้างว่าวิชารัฐศาสตร์นี้เป็นที่มาของศาสตร์อื่นๆอีกมากเช่นนิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์หรือรัฐศาสนศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่นั่นแหละครับผมเองเป็นนักรัฐศาสตร์นะครับแต่ก็ไม่ค่อยจะยินดีนักในแนวคิดอย่างนั้นแต่ผมอยากจะเรียกว่าวิชารัฐศาสตร์เป็นวิชาครอบจักรวาลนะหรือนักวิชาการท่านเรียกว่าเป็นสหวิชานะเป็นการบูรณาการหรือนำเอาวิชาอื่นๆเข้ามาช่วยศึกษาและอธิบายวิชารัฐศาสตร์วิชารัฐศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องรู้มากวิชารัฐศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่จำเป็นจะต้องอาศัยทั้งการศึกษาจากข้อเท็จจริงและการใช้จินตนาการเมื่อกี้นี้เราพูดถึงบรรดาปราชญ์ทั้งหลายนะฮะตั้งแต่โซกราติสเพโตอริสโตเติลนะมาถึงยุคที่เกิดประชาธิปไตยหรือการมองมาที่ตัวมนุษย์นะฮะแมคเคเวลลี่โทมัสฮอปจอห์นล็อกจังจาร์กรุสโซแล้วก็มองเตสคิเออร์เหล่านี้นะครับคนเหล่านี้เขาก็เป็นทั้งคนที่ศึกษาสังคมจริงๆของจริงและก็ใช้จินตนาการด้วยรัฐศาสตร์นั้นท่านทั้งหลายจะเข้าใจไม่ได้เลยครับถ้าเผื่อขาดจินตนาการบางทีเขาก็เรียกนักปรัชญาทางการเมืองการปกครองนี้ว่าเป็นศิลปินนะครับเรียกว่าศิลปินรัฐศาสตร์หรือศิลปินการเมืองการปกครองก็ได้เพราะการที่เราจะอยู่ในบทบาทของศิลปินนั้นเราจะต้องมีจินตนาการมีความคิดฝันเขาคิดฝันอะไรครับสิ่งที่เขาคิดฝันก็คือการสร้างบ้านเมืองนะการที่จะให้บ้านเมืองนั้น มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างที่เขาต้องการเช่นมีความสงบสุขมีความเจริญมั่งคั่งมีความก้าวหน้ามีความเข้มแข็งมีความมั่นคงสมัยหนึ่งตอนที่ผมเรียนวิชารัฐศาสตร์ใหม่ๆนะครับเข้ามาศึกษาในคณะรัฐศาสตร์นั้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาบอกว่าวิชารัฐศาสตร์ก็คือวิศวกรการเมืองนะครับหรือเป็นสถาปนิกทางสังคมเพราะนักรัฐศาสตร์ต้องมีหน้าที่ในการที่ไปสร้างออกแบบบ้านเมืองผมยกตัวอย่างในเรื่องของการสร้างรัฐธรรมนูญเห็นไหมครับก็คือการออกแบบบ้านเมืองนะฮะและตรงนี้นะครับหน้าที่ของนักรัฐศาสตร์ก็จะต้องทำให้ดีจะทำให้ดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันอีกในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับพบกับช่วงสุดท้ายของการพูดคุยกันนะครับในหัวข้อเรียนให้เป็นปราชญ์กับรัฐศาสตร์มสท.ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีสุรฤทธิกุลมานำเสนอในเรื่องนี้นะครับซึ่งเราได้คุยกันว่าปราชญ์คืออะไรและปราชญ์ต่างๆทางรัฐศาสตร์นั้นเขาทำอะไรกันในช่วงท้ายนี้ครับก็จะมาบอกว่านักศึกษาท่านผู้ฟังที่สนใจในการเรียนรัฐศาสตร์ ก็สามารถเป็นปราชญ์ได้ปราชญ์ทางรัฐศาสตร์นั้นในช่วงที่ผ่านมาสักครู่นี้นะครับผมได้พูดว่าจะต้องเป็นทั้งผู้ที่สนใจใฝ่รู้สังคมของจริงแล้วก็ต้องเป็นนักคิดนักฝันนะหรือเป็นศิลปินพร้อมกันไปด้วยนักศึกษาที่มาเรียนในสาขาวิชารัฐศาสตร์นะซึ่งปีนี้นะครับก็จะเป็นปีที่29นะสาขาวิชารัฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราชเปิดการศึกษาในรุ่นแรกมาในปีพ.ศ.2525นะครับตอนนี้ก็เป็นพ.ศ.2554นะปีหน้าก็จะเป็นปีที่30ของการเปิดสอนวิชารัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคนที่มาเรียนแน่นอนครับส่วนใหญ่ก็ต้องการเพิ่มคุณวุฒิหรือต้องการที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในทางอาชีพการงานซะส่วนใหญ่แต่ท่านทั้งหลายทราบไหมครับว่าวิชารัฐศาสตร์นั้นสามารถที่จะเรียนแล้วสร้างตัวตนให้น่าเคารพนับถือได้ด้วยอย่างที่ผมเรียกว่าปราชญ์นะฮะปราชญ์นั้นถ้าจะสรุปความก็อยากสรุปเป็นข้อความเรื่ององค์ประกอบของความเป็นปราชญ์นั้น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกปราชญ์คือผู้รู้รอบหมายความว่าปราชญ์นั้นจะต้องรู้ทุกอย่างนะผมเคยทำงานอยู่กับท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชถามว่าทำไมคนเขาถึงนับถือท่านว่าเป็นปราชญ์ท่านบอกว่าเราเจอความรู้อะไรเราเก็บเอามาหมดนะเราต้องทำตัวเหมือนเป็นกระสอบที่เก็บสิ่งต่างๆเข้าตัวเองนะอาจจะเป็นขยะก็ได้อาจจะเป็นของดีก็ได้แต่สิ่งเหล่านั้นถ้าพอรู้จักกลั่นกรองนำมาใช้ประโยชน์ทีหลังมันก็เป็นสิ่งที่สร้างตัวเราให้มีคุณค่าได้นะท่านเรียกตัวเองว่าเป็นกระสอบใส่ความรู้ประการต่อมาคือรู้ลึกนะครับที่จริงเรารู้มากๆเนี่ยมันก็อาจจะดูเหมือนว่าเรามั่วนะหรือไม่รู้จริงแต่แน่นอนนะครับข้อมูลทั้งหลายมันเป็นพื้นฐานแต่ถ้าเราข้อมูลมากๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาสกัดมาแยกมาย่อยที่เราเรียกว่าวิเคราะห์เนี่ยนะครับหรือวิชาการทางวิชาการเราเรียกว่าการวิจัยเราก็จะรู้ลึกรู้จนถึงแก่นแท้สร้างเป็นความรู้ใหม่เนี่ยเหมือนกับเรากลั่นวัตถุดิบออกมาเป็นของใหม่กลั่นพืชน้ำมันออกเป็นน้ำมันต่างๆนะก็ด้วยเทคนิคที่ทำให้เรารู้ละเอียดชัดเจนมากขึ้นหรือเรียกว่ารู้ลึกสุดท้ายคือรู้ล่วงรู้ล่วงคือการรู้ไปถึงอนาคตรู้ไปถึงภายภาคหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งในศาสตร์ต่างๆนั้นเขาก็กำหนดไว้นะครับว่าเบื้องต้นคือเรามีความรู้ความเข้าใจนั่นก็คือความรู้รอบนะฮะรู้ลึกคือนำไปใช้ประโยชน์ได้ไปสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้แก้ไขปัญหาต่างๆได้นี่รู้ลึกนะฮะแต่ถ้าเรารู้ล่วงนะครับเราจะสามารถพยากรณ์มองแนวโน้มคาดหมายสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะเมื่อเรารู้รอบรู้ลึกแล้วรู้ล่วงเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเป็นปราชญ์อย่างเราพูดกันในตอนต้นว่าปราชญ์นั้นเป็นใครก็ได้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญจนมีคนไปเคารพนับถือในสิ่งที่เขามีความรู้เหล่านั้นอาจจะเป็นชาวบ้านชาวไร่ชาวนา นะที่เราเรียกว่าประชาบ้านนะฮะจนถึงผู้ที่ทำอาชีพในทางวิชาการหลายคนมีความรู้จนยอมรับไปในระดับสูงเรียกว่าราชบัณฑิตนั่นก็เป็นนักปราชญ์อีกระดับหนึ่งนะฮะเพราะนั้นเราก็จะมาพูดกันต่อไปว่าเรียนรัฐศาสตร์นั้นได้อะไรนะฮะอย่างที่ผมได้บอกว่าการเรียนรัฐศาสตร์นั้นไม่จำเป็นจะต้องเรียนไปเพื่อที่จะเอาไปปกครองบ้านเมืองอย่างเดียวนั่นเป็นแนวความคิดโบราณแต่วิชารัฐศาสตร์ในยุคปัจจุบันนั้นเป็นวิชาที่ต้องการสร้างคนให้เป็นผู้นำครับนำเหล่านี้ไม่ใช่ว่าไปกดขี่ข่มเหงหรือไปปกครองเขานะครับแต่ความเป็นผู้นำหมายถึงการนำในสี่ลักษณะลักษณะแรกก็คือนำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเราเรียนรัฐศาสตร์แล้วเราต้องสามารถถ่ายทอดได้ครับคุยได้ตอนที่ผมเรียนรัฐศาสตร์จุฬานั้นกลับไปบ้านตอนปิดเทอมย่าอายุ80ละถามว่าเรียนทำไมรัฐศาสตร์เป็นนายอำเภอหรือเป็นผู้ว่าหรืออะไรอย่างนั้นคนสมัยก่อนยังนึกว่าเป็นอย่างนั้นแต่ผมก็เอาคำของอาจารย์ที่สอนเนี่ยว่ารัฐศาสตร์เป็นศาสตร์ของคนที่เป็นผู้นำก็บอกยากว่าเป็นพระเอกนะครับหมายถึงว่าเราเป็นพระเอกในเรื่องของการเมืองการปกครองเราต้องเป็นหลักของบ้านเมืองได้นะเพราะนั้นคนที่ปกครองบ้านเมืองถ้าเรียนรัฐศาสตร์พวกปลัดอำเภอนายอำเภอหรือผู้ว่าต่อไปนั้นเขาก็ต้องเรียนเรื่องของความที่จะทำให้ชาวบ้านมีความสุขเป็นพระเอกของชาวบ้านนำต่อมาก็คือนำความคิดนะฮะก็คือช่วยทำให้สังคมเกิดความคิดเกิดสติปัญญานะฮะทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์การขัดเกลาการเปลี่ยนแปลงนักรัฐศาสตร์ที่มีความรู้อยู่แต่ในตำราแล้วก็ไม่ออกไปช่วยเหลือสังคมนั้นก็ถือว่าลำบากนะคงจะเรียกว่านักวิชาการรัฐศาสตร์ลำบากนะฮะเพราะนั้นเราก็จะอาจจะเห็นนักวิชาการรัฐศาสตร์หลายคนนะครับไปต่อสู้นำสังคมเป็นความคิดเป็นผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเมืองการปกครองหรือบางคนก็โน่นเลยครับไปเล่นการเมืองก็มีนั่นก็เป็นอีกความคิดหนึ่งของนักรัฐศาสตร์นะฮะนักรัฐศาสตร์ต้องสามารถนำต่อไปคือนำสังคมนะครับก็คือการนำให้บ้านเมืองพัฒนาไปอย่างที่ได้กล่าวมาเมื่อเรามีความรู้เรานำความรู้ไปสู่สังคมเราเกิดการขับเคลื่อนนำทางความคิดความคิดนั้นก็จะไปนำสังคมนะฮะและสุดท้ายก็คือนำตนนะถ้าเผื่อเราเอาตัวเราไม่รอดนะครับเราจะไปนำสังคมบ้านเมืองได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนักรัฐศาสตร์เองก็จะต้องรู้จักในการที่จะบริหารจัดการชีวิตตัวเองนะครับไม่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียนะครับหรือเกิดความเสียหายซึ่งก็จะทำให้เราหมดความเคารพนับถือนะด้วยลักษณะเช่นนี้นะครับคนที่เป็นนักศาสตร์นะฮะก็อาจจะต้องมองไปอีกหลายๆด้านนะครับนะผมก็เคยไปบรรยายแล้วก็นำคุณลักษณะของนักศาสตร์นี้ไปบอกให้ผู้ร่วมสัมมนาฟังนะครับว่าต้องมีคุณลักษณะอย่างไรนะฮะก็พูดเป็นรวมๆนะครับว่าสนใจรอบด้านข่าวสารต้องรู้เชิดชูคุณธรรมแล้วก็นำชาติบ้านเมืองพัฒนานะฮะผมเรียกว่าหลักเบญจศีลของนักรัฐศาสตร์นะฮะเบญจก็คือ5นะฮะศีลก็คือข้อกำหนดหรือข้อควบคุมนะฮะผ ข้อปฏิบัติสนใจรอบด้านก็คือเนี่ยฮะต้องเป็นคนรอบรู้รู้กว้างนะฮะสนใจข่าวสนใจรอบด้านแล้วก็ข่าวสารต้องรู้ต้องติดตามข่าวสารนะต้องอ่านหนังสือพิมพ์บ้างดูโทรทัศน์นะฮะฟังวิทยุเหล่านี้ทุกๆวันเพื่อที่จะให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์สนใจต่อสู้ครับอันนี้การต่อสู้ไม่ใช่เป็นรบกับใครแต่การต่อสู้คือการสามารถทำได้ระดับเบาๆก็ได้นะครับเช่นการแสดงความคิดเห็นเราเห็นอะไรไม่เหมาะไม่สมไม่ควรเจ้าหน้าที่หรือการใช้กฎหมายไม่เป็นธรรมนะฮะเราก็สามารถที่จะต้องเรียกร้องจะต้องรู้จักในการที่จะนำสิ่งที่เราเดือดร้อนนั้นออกไปสู่สังคมให้เกิดพลังร่วมอาจจะต้องมีการรวบรวมผู้คนนะฮะอย่างที่เราเห็นเป็นม็อบเป็นอะไรอย่างนี้ก็คือเรื่องของการที่สนใจต่อสู้แต่ก็อยู่ในกรอบกติกาอยู่ในระเบียบหรือไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ไปริดรอนสิทธินะฮะของผู้อื่นด้วยเช่นกันเชิดชูคุณธรรมตัวนี้ผมถือว่าสำคัญที่สุดครับนะฮะก็คือในเรื่องของการที่นักรัฐศาสตร์จะต้องมีอุดมการณ์อุดมแปลว่าสูงสุดการก็คือเหตุการณ์หรือเรื่องที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นอุดมการณ์ก็คือความมุ่งหมายต่อความสูงสุดนะฮะเราอยากให้บ้านเมืองเราดีเราก็ต้องทำตัวเราให้ดีแล้วก็ส่งเสริมคนดีนะฮะพร้อมกับสร้างหรือพัฒนาให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นสุดท้ายคือนำชาติบ้านเมืองพัฒนานั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะช่วยทำให้ตัวเราเองมีประโยชน์ต่อส่วนรวมนะฮะนักประสาทไม่ควรที่จะนิ่งดูดายนักประสาทไม่ใช่คนที่จะทอดทิ้งสังคมนะผมได้มีโอกาสไปรับฟังการอบรมหลักสูตรหนึ่งของสถาบันพระปกเกล้านะเป็นสถาบันเป็นหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยซึ่งเปิดเป็นรุ่นแรกเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาความเป็นผู้นำตามชื่อหลักสูตรนี้นะครับเขาก็เน้นย้ำในเรื่องของจิตสาธารณะนะหมายถึงการทำเพื่อผู้อื่นการมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็การรู้จักที่จะเสียสละทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมทำตัวให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมนี่คือหัวใจของหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยนะฮะเขาได้พูดถึงในสิ่งที่เป็นแกนของจิตสาธารณะนั่นก็คือความเอื้อเฟื้อความรู้สึกเข้าใจในความทุกข์ยากความรู้สึกในจิตใจของผู้อื่นเหมือนกับว่าเราไปนั่งอยู่ในจิตใจของคนอื่นเหล่านั้นแล้วเราก็พยายามที่จะทำตัวเราให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้อื่นเพื่อที่จะได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาในสิ่งที่ผมได้พูดมานะครับเรื่องเรียนให้เป็นปราชญ์กับรัฐศาสตร์มสท.นั้นนะผมก็อยากจะเน้นย้ำให้เห็นว่าความเป็นปราชญ์ไม่ใช่เพียงแค่รู้ที่เรียกว่ารู้รอบรู้ลึกรู้ล่วงอย่างที่ได้กล่าวมาเท่านั้นนะครับรัฐศาสตร์ไม่ใช่เพียงนักปราชญ์ทางด้านรัฐศาสตร์นั้นแม้จะสอนให้เป็นผู้นำที่นำความรู้นำความคิดนำสังคมนำตัวตนเหล่านี้เนี่ยนะครับนั่นก็เป็นความคิดที่คับแคบนักรัฐศาสตร์ที่จะเป็นปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่นะฮะเราอาจจะเป็นคนเล็กๆก็จริงเป็นคนอยู่ในอาชีพในวงสังคมที่ไม่กว้างขวางนักนะฮะแต่เราก็สามารถทำตัวให้เป็นปราชญ์เหนือปราชญ์ได้นั่นก็คือผู้ที่มี ความอุทิศตัวต่อสังคมเรื่องของการเรียนรัฐศาสตร์นะครับไม่ใช่เรื่องของการที่จะไปปกครองเพียงเดียวแต่เป็นเรื่องของการที่จะไปพัฒนาไปสร้างสรรค์อันนี้เป็นหัวใจและเป็นหลักใหญ่เป็นรัฐศาสตร์แนวใหม่ซึ่งทุกคนที่มาเรียนรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จะได้รับรู้สิ่งนี้นะครับซึ่งเราได้มีการปรับปรุงชุดวิชาต่างๆให้ทันสมัยหลักสูตรต่างๆก็จะสอดคล้องต่อความต้องการของสังคมแล้วก็ช่วยในการขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวหน้าต่อไปด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ท่านที่สนใจนะครับมาเรียนรัฐศาสตร์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นจงเป็นปราชญ์และเป็นปราชญ์ที่ดีก็คือปราชญ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองครับสวัสดีครับ